Ming bir hadis.
361 hadis.
Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah wa man kuntu khasmahu khasamtuh. Rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah wa rajulun ista'jara ajiran fa istawfa minhu wa lam yufihi.
Uch xil sifat egalari bordirki, qiyomat kuni ularga men dushmandirman. Vaholanki, kimga xusumatda bo'lsam, unga xusumatim qattiq bo'ladi. Birinchi, kimki mening nomim bilan biror narsa berib, so'ng unga xiyonat qilsa. Ikkinchi, xur odamni qul deb sotib, pulini yeb yuborsa. Uchinchi, mardikorni to'la ishlatib, haqqini to'liq bermasa.
Bu hadis hadisi qudusiy deyiladi. Ya'ni Alloh taolaning nomidan payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, uch nafar kishilar borki, men qiyomat kuni ularni dushmaniman. Ularga husumat qilaman dedi. Bu Alloh taolaning so'ziki, men kim bilan husumat qilsam dedi Alloh taolo, meni husumatim ajrim qilishim juda qattiq bo'ladi dedi. O'sha uch nafar kishidan birinchisi meni nomim bilan bir narsani beradi, sotadi. Lekin o'sha xaridorga xiyonat qiladi. Mana shunday inson bilan ham men qiyomat kuni husumat qilaman. Ikkinchisi xur odamni, ya'ni qul bo'lmagan hurriyatdagi insonni majburiy ravishda qul deb bozorga olib borib sotgan bo'lsa va uni narxini, bahosini yeb yuborgan bo'lsa. Uchinchi kishi deydi, bir mardikorni ishlatgan, yaxshilab ishlatib hamma ishni qildirganu, ammo haqqini berishda, uni ujrasini berishda xiyonat qilib kam haq bergan. Mana shu uch kishini men qiyomat kuni husumat qilib, ulardan haqqini o'ndirib beraman deydi. Qiyomat kunida haqni o'ndirish, bu u paytda na tilla, na kumush, na pul bo'ladi. U yerda faqat savob bilan gunoh bo'ladi. Kimniki haqqi boshqa kishiga o'tib ketgan bo'lsa, uni o'ndirishda Alloh taolo uni puli emas, balki savoblaridan olib berar ekan. Agar savoblari tugab qolsa, buni gunohini, ya'ni jabrlanuvchini gunohidan o'sha xiyonat qilgan kishini, aldagan kishini nomai amoliga, tarozisiga olib berilar ekan. Mana shunday qilib ora ochiq ajrim bo'lar ekan qiyomat kuni.
Ming bir hadis.